aizturēts kārtējais kukuļdevējs šoreiz Tadžikistānas pilsonis. Pirmdien, 18. janvārī, robežsargi Terehovas robežkontroles punktā aizturēja kārtējo kukuļdevēju piedāvājot kukuli 150 eiro apmērā. Robežsargus mēģināja piekukuļot Tadžikistānas pilsonis, veicot valsts robežu šķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežpārbaudi. Robežsargi konstatēja kādu Latvijā ieceļojošu Tadžikistānas pilsoni, kurš vēlējās šķērsot valsts robežu ar automašīnu un piekabi, kurām noteiktā kārtībā nav veikta valsts tehniskā apskate. Transportlīdzekļu vadītājs robežsargiem vairāk kārt norādīja uz dokumentu mapi, kurā tika ievietotas 350 eiro banknotes, kas bija paredzētas kā kukulis, lai robežsargi ļautu šķērsot valsts robežu ar automašīnu un piekabi, kurām noteiktā kārtībā nav veikta valsts tehniskā apskate. Par kukuļu došanu uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 323. panta pirmās daļas, kas ir izmeklēts, un krimināllietas materiāli nosūtīti Ludzas rajona prokuratūrai ar ierosinājumu uzsākt kriminālu vajāšanu pret aizdomās turēto Tadžikistānas pilsoni, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Tālri 67.075.617 mob, 20.364.206 e-pasts, Jolanta Babisko RSGLV.